Gritja e vogël e besimtarve të Krishtit në erë që peshqvin e tivarit e kremton e Zotin e kështu përthrihet në jetën fetare. Festa e zemrës së Krishtit më 23 qershor u kremtua solemnisht në Podgoricë. Meshën solemne e drejtoi arxhipeshvi Monsinjor Zev Gashi në bashkëmeshim me shtarët salezian dhe ata franciskan. Duke u avruar festën i ftoi të gjithë i drejtojnë shikimet ka zemra e shpëruar e Krishtit, e cila ishte hapur dhe burim dashurie e mëshire për të gjithë. Me këtë rast, a i ftoj të gjithë në lutje për kthimin e atyre që e fyin dhe i sillin dhembje zemrës së Krishtit me jetë të pandeshme, me urrejtje, me shkeljen e kurorës të shenjtë të martesës e shumë e shumë katë të këti shekulli. Ta gjemë rrugën deri të zemrë e Krishtit e t'i përngjajmë ati që zemrë buta i përvujt porositi mes tjeresh arxhipeshkve. Ndërsa në famullin e zupsit afër tivarit, më 24 qershor, këmbanat ftuan të gjithë besimtarët vendas e mësafir për të kremtuar fest të trefisht. Bekimin e kishës së re, punimet e secilis sa po kanë përfunduar, festën e gjën pak zusit, pajtorin e kësaj familie të cilis edhe ju është kushtuar kisha, si dhe krezmimin e kandidatëve të përgaditur për këtë sakrament. Kjo kishë e sapo përfunduar është ndërtuar në themelet e kishës së vjetër, të cilën e kishte rënuar tërmeti i vitit 1979. Ishte e gëzim për të gjithë të pranishmet që kishin ardhur në një numër të madh. Ky kremtim solem filloi me procesionin e NVM arqipeshvi Monsinjor Zev Gashi bekoi ujin me të cilin kjo është dita që na adhuroi Zoti Klifi Hareshëm që në fillim të homilisë së tij arqipeshvi i Tivarit Monsinjor Zev Gashi i cili edhe e drejtoj këtë mesh solemne në bashkëmeshim me meshtarët e diocezit e meshtarë nga diocezat e tjera. Bariu i kësaj kishe falenderoj jezuitet, besimtarët e vendit, shoqatat e ndryshme humanitare me ndihmën dhe kontributin e të cilve filluan dhe u përfunduan me sukses punimet e kësaj kishe. Ai, krahas urimeve, për këtë kishë të bukur i kujtoj besimtarët se ky tempull është një herit edhe detyr që në mënyrë intenzive të kyçemi në jetin kishtarë dhe shoqërore. Duam të ndërtojmë krahas objekteve fetare, një të ardhme më të mirë, duam të ndërtojmë një mozaik të bukur, ku secili me kontributin e ti do t'jetë një gur i çmueshëm në të. Kisha dashur që kjo kishtë të mos jetë vetëm zbukurim i vendit, por vërtet vendi bashkimit për të lëvduar Zotin, aq më tepër që ne kisha e gjallë të jemi tempull i shenjtë i Zotit. Pas homilis, arqipeshvi ndau sakramentin e krezmimit kandidatëve të kësaj familje. Ndërkaq, në orët e pasdites më 24 qershor, Monsinjor Zev Gashi vazhdoi misionin e tij baritor duke ndarë sakramentin e krezmimit edhe në famullin e kleznës, siç e quan ai shpesh në famullin e meshtarve, sepse ky vend i vogël ka pasuruar kishën me një numër të bukur të meshtarve që i ka dhuruar Zotit. Edhe në klezën ishte festa e famullis, pajtoris të cilës është gjën pakzuosi. Arxhipeshvi të gjithë dhe u auroi festën, e të rinjti nxiti me mësime këshilla baritore që gjithmonë, në të gjitha rrethanat, para të gjitha sfidave jetësore, të jenë besimtar e dëshmitar të Krishtit. Dhuratat e shpirtit shenjtë që po i merrni, pa ai do t'ju aftësojnë në këtë drejtim në rrugën e shenjtërisë. Për këtë të gjithë e kemi shembull Shëngjën Pakëzuesin, i cili besnikrinë e tij ndaj Zotit e pagoi me çmimin më të lartë me jetën e tij, tha arxhipeshvi. Edhe si dielem në 25 qershor, arxhipeshvi Monsinjor Zev Gashi ndau sakramentin e krezmimit. Në orët e paradites i krezmoj të rinjt në famullin e shtojit, kurse në orët e pasdites ata në famullin e bratices. Për të gjitha këtë ngjarje të bujshme që po ndodhin në arqipeshgvin ton, a e falenderoj Zotin, sepse kremtojmë në paqe e liri. A e falenderoj edhe me shtartë, motrat e prindit të gjithë besimtarë tjerë për bashkëpunim të vazhdushëm në punën baretor në edukimin fetar dhe formim të gjithashëm të rinjtve tanë. Arxhipesh visolli edhe përvojën e tij të bukur baritore nga takimi i tij me të rinjtë shqiptarë në diaspor, me rastin e ndarjes së sakramentit të krezmimit në Amerikë në vende të ndryshme të Evropës. Jam i lumtur u shprehaj se populli shqiptar ka të rinjtë shëndosh, ata janë të lidhur me familjen, me vendingjen e me kishën. Këtë u dëshiroj edhe të rinjve të cilve atë ditë u andau sakramentin e përforcimit. Lumturin, sukseset, afirmimin, realizimin e të gjitha të mirat nuk u garantojnë vetëm aftësitë që i keni, por u adhurojnë mbi të gjitha dhe para së gjitha shpirti shenjt kur bashkëpunoni me hirin e ti i cili po ju përforcon jutërin se dhe së gjithë ne të pranishmit. Ishte porosia e arqipeshvit në këtë ditë në kremtimit e së cilis u pasurua jeta fetare e besimtarve të kësaj ane.